kale fardatti nama gisadii jedhanitti mi waraanaa seer malee harka qabanii jedhanii tanirra dubbiin kaatee naqamte keessa lubbuudhaaf tanirratti ujubeen jiraataaf itti gaafatamaa dhaabba dimokiraasummaa oromoo naqamtee dubbiste ka jiraataan jedheen jalqabne.
Kaleessa ayyaana reessaa bira ture akka magaala keenyaatti achi keessatti namoonni afur boombii baatanii qabamanii.
Namoota akkamii?
Ijoolleedhuma dhaama isaanii tigireeta. Innaa isaanii poolisiin Oromiyaati. Foolleen magaalaa naqamtee walitti hirmaatanii lama qabanii kennaniiru. Amma ammaatti seerri maalirraan akka ga'e hin beekne qorannaan isaanii yaadne deebi'e.
Attamittiin hirkatti qabame boombiin sun?
Naannoo kellaa jedhama iddoon suni. Kellaa sanatti nama ortodoksii fakkaatee wayyaa naqalaa ofitti oolbatee deemu. Namarraa goree asii sholokoon tokko jira achi keessa gale.
Attamiin akka inni boombiin harka jiru adda baafatan?
Inni fakkoo taasifatee olumaa gadii fiige bakka nama keessa waan akkuma jedhamti naasuun otooma namni ittiin beekin ofitti beeksise inni isaa booddee namoota irraa goree akka nama karaadhaa goree yookiin jimbeetii wayii dhabuu akkas caasaatti goree sholokoon tokko jira waan akka boolla wayii karaa boombaan isaanii darbu. Achi goree gaafa inni jedhu poolisoonni durumaan informeeshinii qabu gaafa facaasaatii kaasee akka hidhatanii galaniiran akka alaabaan eessatti akka hodhamu maalummaa hundumtu ajjeessa'ee informeeshiniin bahee ture duru. Akka qaama nageenyaatti poolisoota qabatee akka magaalaatti immoo foollee magaalaa qabatee irratti mari'atame eegumsi akka ta'u dursa haasa'ame. Kanarraan ka'ee ijoolleen qaama hodhee iddoo majaarratanitti foollee magaalaa akka jiran kan ta'anii poolisiin Oromiyaa akka jirutti kan ta'e lamuma nama shakkan qabanii gaafate. Namoonni shakkamantii yeroo gaafatan afaan Oromiyaan beekan isaaniin qabanii qaama seeraatti kennaniiru egaa akkam akka ta'anii seerri maal akka godhee akka maal ta'anii maaliif akka isaan deeman kaayyoo isaanii ibsanne amma yeroo.
Arfanuu iddoodhuma tokkotti qabaman moo iddoo adda addaatti qabaman?
Tokko kellaatti qabame tokko immoo Wallaggaa Yuunivarsiitii olitti lafti nadaajiin ibsanii yetabaabbaruu kan jedhamu tokko jira. Lafti nadaajiin waraabamu achitti qabame tokko immoo lafuma ireessaatti qabame Gajjallaatti inni tokko immoo Wallaggaa Yuunivarsiitii balbalatti.
Har'aa hoo magaalaa naqamtee keessatti maaltu ta'e?
Magaalaa naqamtee keessatti har'as namichi boombii gaatii tokko naannoo mandaraa keessatti qabame tokko immoo baqatee bajaajii lixee bajaajii keessatti namichi boombii gaatii ture uummanni wajjin yaa'ee hunda'umtiin boombii bajaajii kanatti tokkotanii sararriitiin niitiin gubate bajaajii ture.
Boombiin amma argame kun hundumtuu kan dhuka'ee jira moo tun dhuka'een harkatti qabame?
Otoo isaan qophaa'aniiti haala mijeeffatanii qophii qophii otoo isaan jiranii inni tokko akee akkamii mannaaraa galeen qabanii isa kanammoo uummanni gaafatti naqoo fiisee bajaajii galee bajaajii dhaabachuunaan dhaabachuu dibbee raawwitiin boombitti gadhiisee sumaan gubatti namichi garuu qabameera. Ergasii sanaa boodammoo namicha tokkommoo Gajjallaa naannoo gadal jiruutti ariyaanii makabanii inni boombii baay'ee baatadha ammanni baatu bira ga'ee nagarre. Naa har'a nama sadii qabame arfaffaan zeeroo sabartii gubbaatti sonni mana namaatti darbachuuf yaaluu qabanii har'a nama afur kaleessa nama shantu qabame jechuudha walumaa galata.
Magaalaa naqamtee keessatti haala uumame kana qaama mootummaa bira adda baafachuuf gara itti gaafatamaa qorataa yakkaa magaalattiif kan gandaa akkasumas kan godinaa akkasumas gara itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalaa naqamteetti bilbilee deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Yaalii kootti fufee garatti gaafatamaa waajjira dhaabaa adda dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Tsaggaayee Abdiisaatti bilbilee argadheen jira. Haala uumame kana waajjirri isaanii maal quba qaba jechuun gaaffiin dhiyeesseef kaleessa ayyaana Irreechaa magaalattii keessatti kabajamuu isaanaaf ibsan. Hawaasi naannoof godina adda addaa irraa dhufan irratti argamuu isaa dubbatanii foolleen nageenya hawaasa ayyaana kana kabajuuf ba'e poolisii Oromiyaa waliin qindaa'uudhaan eegaa turan jedhanii kanarratti namoota isaan fuula haaraadha jechuudhaan shakkiidhaan waan ilaalaniif eenyummaa isaanii akkatti maniif gaafatanii innaa deebii hin argannetti dargaggoonni kun reebicha raawwachuu isaanii naaf ibsan. Kanarraan kan ka'e namoonni sadii mana yaalaatti kaleessa geessaman jedhan ka jiraataan magaalaa naqamtee naaf ibsan waa'ee boombii namoota harkatti qabame jedhanillee gaafadheen ture.
Kaleessa kan gabaatanii poolisii baasanii boombiin qabame hin jiru. Kan akkasitti waan akka kitaaba guddaa seemaa daa'ima ta'u akkas wayiitti saalaan nama gargaara. Guddaa waan tureef waan boombii qabatee jiru wayiitti fakkaatti akkanii ijoolleen dhufaniin miidhumaan tarkaan biyyoonni kan fudhatan ta'uu isaati kan qabnu jechuudha poolisiirraa. Kanarraa kanas boombiin hin qabamne garuu nama tokko rakkatti suquqiin seeraa ala ta'e kan hedduman qabne qabameera kaleessa.
Har'aoo magaalaa naqamtee keessatti maaltu uumame jedhee obbo Tsaggaayee gaafadheen ture.
Kanarraa ganama dargaggoonni shakkinaa mana nama tokko dhaqattaana boombiin jiraa kan jedhu miirri ga'amma yeroo kana haalli jiru xiqqoo miidhaan adda addaa karaa adda addaatiin uummata Oromoo kan irra gahaa jira waan ta'eef of baraaruu qabna kan jedhu kana miirri ho'aan irra dhagoo keessa jira. Kanarraa ka'uudhaan waan jiru hundumaa keessattiitiin ilaalaa jechuu dargaggeessitee jira. Kana waan xiqqaa odeeffannoo xiqqaanii dhufu waan iddoo qabuuf achirratti dargaggoon sharkanii boombii mana nama ta'ee jira jedhanii odeeffannoo waan kennaniif achitti sakatta'uudhaaf yaalame boombii argachuu hin dandeenye. Kanaaf har'aa poolisiin nama tokko harkatti boombii waan fakkaatu ammaaf mirkaneessine boombii baramaadhuma namni abbaan beekuu danda'u akkan taane garuu poolisiin hin kaasa. Kanaaf ammaaf boombii waan fakkaatu waan jiru malee boombii tokkotaan mirkaneessine jechuudha poolisiinis. Kanatti jira. Kanaaf har'a rakkoo uumame sanaan nama sagal irra kan miidhaan ga'e. Sagal keessa namni tokko du'eera kan kaleessaa keessaa tokko du'eera jechuudha. Edda halkan gabaasan qabu tokko sagummaadhaan Oromoo miti lama Oromoo irraa warreen itti rukutan kaleessaa jechuudha. Namni afur miidhaa cimaatti argaa jirti keessaa tokko kiritikaalidha. Yaa keessaa rakkoon isaa gaama irra caalaa shakkiidha. Baay'een isaa shakkiidha. Kan isheen jiru amma gaarii miti miira jiru beeksisaa fudhata gaggeessaa keessaa waan jiru miidhaama. Sabni adda addaa kun isaan ga'uu kan jedhurraa ka'uudhaan shakkii hamaatu jira.
Obbo Tsaggaayeen itti fufuudhaan har'a hoteela abbaan qabeenyummaa isaa kan Mogas jedhamu keessatti namni tokko du'uu isaanaa mirkaneessanii hoteela sana gubuufillee yaaliin godhamee ture jedhan. Bajaajiin lama magaalaa keessatti akka gubate itti dabaluun ibsanii walga'iif bakka biraa waanan jiruuf odeeffannoo guutuu yeroon argadhu guutummaatti akka nuuf ibsan waadaa seenaniiru. Gama biraatiin itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa kan paartii Arreenaa lammiiwwan Tigree sadii magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefaman jechuudhaan waayila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsanii ajjeechaa kanaaf OPDO himatan.
ከነቀምቴ አካባቢ ተደውሎ እንደተነገረን ከሆነ ሶስት የትግራይ ተወላጆች እንደተገደሉ
ከነቀምቴ ትብልብላኔ ናም ትግራይ ሰዲ እጄሰኔ ነው እንጀደን አደወሬ ነጋ የጓች ጅሮ እጄሰን ጀርከና ዳድወት ፍጤ ነው እንጀደን
naannoo Beenishaangul Gumuz ganda Belloo Dheddeessaa jedhamu keessatti immoo walitti bu'iinsi namoota gidduutti uumameen namni tokko du'uun ibsameera. Sirna awwaalchaa nama du'e kanaa geggeessuuf namoota deemaa turaniif dargaggoota gidduutti immoo walitti bu'iinsa ka'een lubbuun namoota 8 darbuuf namoonni du'an kun maanguddoota ta'uu isaanii eenyummaa isaanii adda baafachuuf qorannaan geggeessamaa jira jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mangistuu Peessoo waahila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.